Минску 22 годины. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Юрась Бушляков. Сегодня гостем ночной свободы будет дипломат, колишний супрацовник МЗС Беларуси Михаил Батян. Тема размовы – белорусско-американский дипломатичный конфликт. У ночных доследах сегодня размова про захование сбережения в часе усесветного финансового кризиса. У нашем эфире, серед иншага, так само материал про подляскую мову. Напередодні у інтернеті з'явився сайт, присвячений мові, якою говорить частка жыхароў сьогоднішній Белосточчыны. У передачі «Гукапіс» Александр Помідоров протягне аповід про лідера гурту «План» Андрія Плясанова. А у «Ночной читанці» на гэтым тыдні гучыць проза Паліны Качатковай. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня пачынаем з міжнародных падзеяў у студыі Сергей Навумчык.
Тыбецкі ўрад у выгнанні паведаміў, што 19 удзельнікаў пратэстаў у Тыбеце загінулі сёння ў сутычках з паліцыяй. Паводле тыбецкіх крыніц, ад пачатку пратэстаў на мінулым тыдні загінулі амаль 100 чалавек. Кітайскія ўлады гавораць пра 13 загіблых. У Албаніі абвешчана нацыянальная жалоба па 17 загіблых пры выбуху на вайсковым складзе з боезапасамі. У выніку трагедыі яшчэ 300 чалавек былі паранены, міністр абароны падаў у адстаўку. Тры чалавекі, адказныя за захоўванне старых боезапасаў, арыштаваныя паводле падазрэння ў непадтрыманні захадаў бяспекі. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» сёння заклікала лідараў дзяржаў свету байкатаваць цырымонію адкрыцця Алімпіады ў Пекіне сёлета 8 жніўня на знак пратэсту супраць парушэння правоў чалавека кітайскім урадам. Во ўзросце 54 гадоў памёр брытанскі кінарэжысер Энтоні Мінгела. У 96 годзе ягоны фільм «Ангельскі пацыент» стаў лаўрэатам 9 «Оскараў» найвышэйшых узнагародаў Амерыканскай кінаакадэміі. У музеі нямецкага мястэчка Касэль знайшлі невядомы раней партрэт Напалеона Бонапарта, які намаляваў французскі мастак Жак-Луі Давід. Недакончаны партрэт алеем быў у калекцыі музею шмат гадоў, але яго прыпісвалі іншаму мастаку. Расійскае міністэрства транспарту паведаміла пра намер аднавіць ад 25 сакавіка авіярэйсы ў Грузію. Расія спыніла гэтыя рэйсы ў лістападзе 2006 года падчас палітычнага канфлікту паміж дзвюма краінамі.
Сергій Навумчык пра асноўныя міжнародныя падзеі, а зараз пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Заглядам Сергій Абламейка.
Злучаныя Штаты разлічваюць, што Беларусь не разарве адносіны і не закрые амбасаду ў ЗША. Аб гэтым заявіў прэсавы сакратар дзярждэпартаменту Том Кейсі. Справу затрыманага 12 сакавіка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера вядзе следчае ўправа КДБ.
У пасольства ёсць пацверджанне, і ў госдэпартамента ёсць пацверджанне.
Сёння 9-й дзень бестэрміновай галадоўкі братоў Сергея і Александра Скрабцоў, якія патрабуюць неадкладнага вызвалення з турмы былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. Актывіста моладзевага руху «Джынс за свабоду» Павла Кур'яновіча суд савецкага раёну Менску арыштаваў на 15 сутак за ўдзел у пікеце ля амбасады Кітаю. Удзельнікі акцыі патрабавалі свабоды Тыбету.
Я супраць таго, каб забівалі мірных жыхароў, якія змагаюцца за незалежнасць сваёй краіны.
Настаўніца пачатковых класаў Вуціўскай сярэдняй школы Добрускага раёну Клаўдзія Варанец звярнулася з пазовам у суд з прычыны звальнення з працы. Заяўніца лічыць, што адміністрацыя чыніць пераслед за яе палітычныя перакананні.
У лютым месяцы я падышла да дырэктаркі нашай школы Станкевіч Ганны Мікалаеўны і папрасіла дазволу, каб мне далі адпачынак. Выдалася магчымасць адпачыць мне за мяжой. Праз 4 тыдні, калі я вярнулася дадому, мне сказалі, што я зволена з працы за прагул.
Управа юстыцыі Магілёўскага аблвыканкаму зарэгістравала дабрачыннае грамадскае аб'яднанне «Кропля жыцця». Сёння кіраўнік няўрадавай донарскай арганізацыі Ігар Каваленка атрымаў пасведчанне аб рэгістрацыі і зацверджаны статут.
Пра беларускія падзеі расказваў Сергій Абламейка. Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 22 годины 5 хвилин. И зараз конкурс «Ночной свободы».
Конкурс «Выиграй книгу свободы». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз смс на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Увесь гэты тыдзень, а таксама на наступным тыдні да 25 сакавіка ўключна, у нашай віктарыне пытанні з гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі. І зараз сённяшняе пытанне. 90 гадоў назад, 18 сакавіка 1918 году, пачала сваю дзейнасць Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Якая ранейшая арганізацыйная структура была ператвораная ў Раду БНР? Чатыры варыянты адказу. Першы – Віленская Беларуская Рада, другі варыянт – Менская Беларуская Прадстаўніцтва, трэці варыянт – Рада Усебеларуская З'езду і чацвёрты варыянт – Цэнтральная Беларуская Вайсковая Рада. Пытанне, якая з названых арганізацыяў роўна 90 гадоў назад была ператвораная ў Раду Беларускай Народнай Рэспублікі? Мы чакаем вашых адказаў, нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Пазначаючы правільны адказ лічбамі 1, 2, 3 або 4, не забывайцеся напісаць сваё імя, каб мы мелі магчымасць назваць пераможца ў эфіры. Той, хто першы дасць правільны адказ, выйграе найнавейшую кнігу серыі «Бібліятэка свабоды», кнігу ўспамінаў старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы «Дарога».
Ехаў ля ракі пад лярбой Алёна мыла рушнікі. Пакажы, Алёна, роды земляку, дзе тут пераехаць на кані раку. Пачапіся, хлопец, Вітя бы туды, не муці мне толькі чыстае вады. У маркоці янка галавой пані упустила дзеўка беленькі рушні. Мой саколік, памажы хутчэй. Ой, плыве, знікае рушнічок з вачэй. Любая Алёна, я ж вады баюсь, пацалуй спачатку, бо я утаплюсь. Спыніўся гнеды пад вярбой густой, залавала янку лена над ракой. Стала ціха-ціха на ўсёй зямлі, па рацэ далёка рушнікі плылі. Стала тихо на усёй зямлі. Па рацэ далёка рушнікі плылі.
У Беларусі 22.09, ручнікі песняроў для нашага сённяшняга госця, журналіста, дыпламата, колішняга супрацоўніка Міністэрства замежных справаў Беларусі Міхаіла Бацяна. Ён з намі цяпер на тэлефоннай сувязі ў Менску. Спадар Міхал, добры вечар.
Добры вечар.
Беларуска-американскі дыпламатычны канфлікт здаецца далёкі пакуль што да затухання. Паслы дзвюх краін ад'ехалі, хвастоў з ЗША, стюарды Беларусі. Аднак афіцыйны Мінск настойвае на скарачэнні персаналу амерыканскага прадстаўніцтва ў Беларусі. На вашу думку, да якой мяжы гатовы ісці ў гэтым процістаянні афіцыйны Мінск і якога развіцця ў гэтым дыпламатычным канфлікце вы асабіста чакаеце?
Ну, ведаце, у нашай дзяржаве вогуле вельмі цяжка нешта так прадбачыць. Але мне здаецца, ўсё ж такі то не павінна дайсці па крайней меры на, як некаторыя апасаюцца, баяцца, што дойдзе, можа быць, нават дайсці да разрыву. Адносна было, што не, да гэтага я думаю, што не дойдзе. Просто сама сітуацыя настолькі для мяне непрыемная, настолькі прыкрая, ну, як бы то ні было, але ж Амерыка вялікая дзяржава, разумееце. Я заўсёды люблю такія параўнанні рабіць, як, напрыклад, дзе-небудзь чалавек жыве у вёсцы, гаспадар, а побач з ім жыве вельмі такі моцны, вялікі гаспадар. Вось. І нармальны гэты чалавек ніколі не будзе аж занадта сварыцца, хоць можа яго недалюбліваць часам, не любіць, але не будзе ніколі сварыцца з моцным гэтага свету. Мне здаецца, ну, як некалі пісаў Пазняк, некая бздура тут ёсць. Я абсалютна, я не прымаю гэтага, што адбываецца, абсалютна не прымаю. Можна гадзіцца, не гадзіцца з Амерыкай, санкцыямі, але такі тон, нібы ж вайна пачынаецца, людзі, мы ж жывём у 21-м стагоддзі. Вось. Нармальная еўрапейская дзяржава, і да такога даходзіць, не, тут нешта не тое. Але я не думаю, што дойдзе да нейкіх зусім ужо паважных справ, ну, як я ўжо сказаў, аж да разрыву адносін стасунку да паміж. Не, да гэтага не дойдзе. Хаця сама прапанова скарачэння персаналу, ведаеце, я шмат прачытаў кніжак па дыпламатыі, я працаваў сам у дыпламатыі. Я не ведаў, нідзе не чуў пра такі сродак, каб нехта некаму прапанаваў скараціць персанал. Не чуў я. Можа быць, нешта нейкае новае адкрыццё, але я такога не ведаю.
А як увогуле рэгулюецца колькасць персаналу таго ці іншага прадстаўніцтва?
Спецыяльнай рэгуляцыі няма. Ну, канешне, ёсць нейкая справа, як так, ну, як то кажуць, узаемнасць, калі дзяржавы там ўстаноўваюць. Але такого спецыяльна няма. Ёсць, ведаеце, усе справы дыпламатыі сённяшняй на свеце рэгулюе Венская канвенцыя аб дыпламатычных стасунках, якая была прынята ў 1961 годзе. І там няма такога запісу ў гэтай канвенцыі, што нехта там рэгулюе колькасць персаналу. Так, гэта можа недзе абмаўляцца, то можа, напэўна, але так спецыяльна такога няма, ведаеце.
Сёння пасол Злучаных Штатаў Амерыкі Карэн Стюарт адказала на пытанні Радыё Свабода і слухачоў нашага радыё. У прыватнасці мы спыталіся ў спадарыні Стюарт, чым беларускі МЗС тлумачыць сваю рэкамендацыю аб скарачэнні персаналу пасольства ЗША і наколькі істотна скарачэнне персаналу беларускі МЗС патрабуе. Спыталіся таксама і пра тое, якой будзе рэакцыя ЗША на гэтыя патрабаванні. І вось адказ Карэн Стюарт.
Мы імкнёмся высветліць, чым яны абгрунтоўваюць гэтыя просьбы. Выглядае, што яны хочуць, каб наша пасольства мела роўна столькі ж супрацоўнікаў, колькі беларускае пасольства ў ЗША. Але мы не лічым, што Венская канвенцыя аб дыпламатычных зносінах вымагае гэткай роўнасці. Так што мы працягваем абмяркоўваць іх просьбу.
Гэта былі словы пасла ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт, а з намі на сувязі ў Мінску дыпламат, колішні супрацоўнік Міністэрства замежных справаў Беларусі Міхаіл Бацян. Спадар Міхаіл, я так зразумеў, што ў сваёй практыцы дыпламатычнай з такім патрабаваннем нейкага з бакоў забяспечыць роўнасць у дыпламатычнай рэпрэзентаванасці, скажам так, вы не сутыкаліся?
Не, ну, бачыце, тое, пра што я казаў, подтвердила господарня Стюарт. Ну, конечно, як-то можно, нехто можно некую потом. Конечно же, Америка, напевно, мая большую амбасаду, больший персональный склад, чем Беларусь в Америце. Бо іншая держава, разумеете, богатейшая держава, мая большие махшимости. Ну, конечно, так что, не, я не сутыкался с таким николи нигде.
І зараз ще одне питання, на яке відказала сьогодні Карен Стюарт. Один з наших слухачів питався, чи заховають США канали сувязі з офіційним Мінськом у зв'язку з ад'їздом з Вашингтону посла Хвостова і ад'їздом Стюарт з Мінську. І чи є предмет для розмовів, покуль Мінськ не виконає умови, які стали причиною американських санкцій? І ось відказ на це питання Карен Стюарт.
Ми завжди тримаємо канали комунікації відкритими. Але ви маєте рацію у тим, що, каб справді поліпшити ситуацію у двобакових стосунках, вони мусять виконати обов'язок визволити усіх політичних в'язнів. Це істотно змінить атмосферу двобакових відносинів.
Посол США у Білорусі Карен Стюарт на сувязі у Мінську по-ранішому, колишній супрацовник Міністерства заміжних справ у Білорусі Михайло Абатян. Спадар Михайло, виглядає, що ключова фігура, яка може повпливати на розв'язання білорусько-американського кризису, це політичний в'язень Олександр Казулін. Казулін залишається за кратами, а кризис поки що далекий від вирішення. Як ви бачите цю ситуацію? Невже Олександр Лукашенко настільки боїться визволення Казуліна, що готовий йти навіть на глибокий білорусько-американський конфлікт?
Ну, отримується так, що боїться, вірите. Ну, так отримується. Я вірю, що Америка тут буде йти твердо. Тому що я був, наприклад, на похованні Ірини Казуліної, я бачив, з яким чудовим букетом квіток стояла у кастрюлі у червоному подарення Стюарт якраз передо мною. І я розумію, що Америка тут буде вельми дійсно принципово. Так що, видите, ну, треба його визволити в камері. Він же не з'являється таким серійним забойцем. Я нам не ніяке хуліганство, але навіть за хуліганство сроки ні годов не дають нізі. Навіть і Каліпіно і було, хоча його не було. Спочатку чоловіка збили, потім образили на так званому цьому сході національним. Ось, а потім я що в тюрму впекли, то ввогуле, у голові не місці, як поляки кажуть, не місціся в голові.
Сьогодні Олександр Лукашенко провів нараду з керівниками силових структур і серед іншого Лукашенко обвинуватив державні відомства у тим, що у ситуації політичної напруженості, яка узникає вокруг Білорусі, вони бездійничують. На вашу думку, это звичайная, скажем так, мобилизация силовых кадров, чи у Александра Лукашенко есть реальные подставы нечего остерогаться миновито теперь?
Не, мне кажется, это просто мобилизация. Ну, что же безденежье? Я когда не могу денежить. Мобилизация, это торговое такое накручивание, обострение, видите, такое стукание, как кажуть, кулаком по столі. Мені здається, що це так.
Я нагадаю, з нами на сувязі у Мінську по-ранішому колишній супрацовник Міністерства заміжних справ у Білорусі, журналіст Михайло Батян. І зараз я пропоную послухати ще один з сьогоднішніх відказів посла США у Білорусі Карен Стюарт. Спадарня Стюарт дала сьогодні інтерв'ю нашому радіо, і я зверну ще увагу, що повний текст відказу посла США завтра з'явиться на сайті Свобода.орг. І зараз це питання. Відомо, що після від'їзду з Мінську Карен Стюарт зустрікалася у Брюсселі з представниками керівництва Європейського зв'язу. Ми спиталися у спадарні Стюарт, у чим подобенство і у чим адрозненні політики США і Євразв'язу щодо Білорусі, і які кроки можуть зробити країни Євразв'язу у підтримку свого американського союзника у теперішнім американсько-білоруським дипломатичним конфлікті.
Я спинилася у Брюсселі по дорозі додому менавіта тому, що ми вельми щільно координуємо нашу політику з політикою Євразв'язу. І це була можливість і мені, і намісніку помічника держсекретаря Спадару Креймеру споткатися з представниками зв'язу. Під час наших зустрічей була підкреслена агульна мета, каб у Білорусі поважалися права чоловіка і виконувалися демократичні стандарти. Ми поділяємо і більш конкретну мету – визволення спадара Казуліна, як опошнього з міжнародно признаних політичних в'язнів. Це все було підтверджено. Краіни сябри зв'язу таксама виказалі заклапочанасць у сувязі з ростам ціску на мяне і на наше пасольства з боку беларускіх уладаў. Еўразвяз распрацоўвае свае падыходы, каб данесці гэтую сваю заклапочанасць да беларускіх уладаў. Мы, ЗША, адна краіна, а Еўразвяз – гэта саюз краінаў. І, безумоўна, ёсць пэўныя разыходжанні ў тактыцы. Але нашы пазіцыі застаюцца вельмі блізкія і скаардынаваныя ў тым, што тычыцца стратэгічнага падыходу. We stay very closely
coordinated on the overall. Гэта былі словы пасла ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт. Я звертаюся ізноў да госця начной свабоды, колішняга супрацоўніка Міністэрства замежных справаў Беларусі Міхала Бацяна. Спадар Міхал, на вашую думку, ці можна чакаць ад Еўразвязу дзеянняў у якасці рэакцыі на беларуска-амерыканскі крызіс?
Ну, ведаеце, адрозненне ад Амерыкі, Еўразвяз знаходзіцца троху ў клапатлівай сітуацыі. Ну, па крайняй меры, некаторыя краіны Еўразвязу вядучыя, напрыклад, та самая Германія, вось якія досыць актыўна супрацоўнічаюць, скажам так, гаспадарча з Беларусью, разумееце, у адрозненне нават ад Амерыкі. Канешне, з аднаго боку, яны павінны як бы адклікнуцца вось на патрабаванні свайго амерыканскага саюзніка, а з другого боку, у них ёсць усіх канкрэтныя, скажам так, тут гаспадарчыя інтарэсы. Таму мне здаецца, што якогось нешта типу демаршу, якогось такого адкрытага, вельмі адкрытай падтрымкі, то, можа быць, і не будзе. Хаця у нейкім сэнсе не павінны неяк падтрымліваць. Так што, ну, цяжка сказаць. Але я не думаю, што будзе, як кажуць, будуць, а Европа пойдзе, як кажуць расіяне, з адкрытым забралам. Напэўна, не.
Так што, хутчэй за ўсё, Еўразвяз захавае пэўную дыстанцыю
да гэтага крызісу. Так, пэўную дыстанцыю захавае. Так, ніби будзе падтрымліваць Амерыку, бо не можа не прымаць, а з другого боку маюць уласны інтарэс, разумееце.
З намі на сувязі ў Менску журналіст, дыпламат, колішні супрацоўнік Міністэрства замежных справаў Беларусі Міхал Бацян. Спадар Міхал, я дзякую вам за ўдзел у начной свабодзе.
Я вам таксама дзякую.
У Менску 22 гадзіны 22 хвіліны. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Я звярну вашу ўвагу, што ў чацвер 20 сакавіка аб 11 гадзіне паводле менскага часу на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкай Сурвілай. Свае пытанні Івонцы Сурвілі вы можаце задаваць ўжо цяпер на нашым сайце свабода.орг/форум.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Прывітанне. Працягваем наше знаёмства з асобай Андрэя Плясанова да ягоным гуртом «План». Але пакуль што мы спыніліся на музычных практыкаваннях 60-х гадоў у складзе групы «Пінгвіны». Гурт «Пінгвіны» выконваў інструментальныя рэчы, уласныя песні па-расейску ды песні «Чырвоных гітар» па-польску, бо іх тады прасцей было пачуць на сярэдніх і доўгіх хвалях радыё. Ну, такая была адна з нешматлікіх крыніцаў інфармацыі пра тое, што там з музыкай за жалезнай завесай. Але і тут з музыкай час ад часу было не так дрэнна. У 68-м годзе у Менскім радыётэхнічным інстытуце быў зарганізаваны першы біт-фестываль. Маладая група з бульвару Шаўчэнкі не магла не паспрабаваць трапіць на гэтую пляцоўку.
Калі арганізавалі біт-фестываль 12 красавіка, нас туды запрасілі. Перад гэтым быў нейкі адборачны тур, я нават ўжо яго не памятаю. Нікому не давалі магчымасці спяваць усё, што яны хочуць. Трэба было спяваць адну англійскамоўную, адну беларускамоўную і некалькі інструментальных. Але мы прайшлі без праблемаў. Мы запрасілі двух дзяўчат з кансерваторыі. Адна грала на ёніке, а другая на раялі. І наш саліст Юрый Ражаў на тым фестывалі заняў першае месца. А мы папалі ў лік лаўрэатаў.
На фестывалі пінгвіни познайомилися з ансамблем «Грифи», що був більш професійний, бо хлопці, що там грали, були з військових сімей групи совєтських військ у Німеччині. Мали добрі інструменти, ведали не тільки музику всіляких бітлозов чи ролінгов, а ще й могли їх розлічати на фотоздимках. Дві групи почали грати разом, де, як звичайно, хутко розвалилося, що одна, що друга. Плясанов разом з лідером «Грифов» Володимиром Орловим уладкувався у філармонію в якості артиста у творчій бригаді. Потім з філармонії прийшов час розвітатися. Андрій Плясанов побував у складі груп «Пролески», «Славяні», потім довгий час грав у рестораціях. Тоді він уже вчився у театрально-мастацьким на режисера, а скончивши його у 80-м році, прийшов на кіностудію «Білорусьфільм», де й чомусь і вирішив, що юнацтву з усіми ягоними музичними проявами прийшов кінець. А тому хопіть марнувати час, треба здимати кіно. І бас-гітару свою повісю на цвік.
Радує, що вечір руки вгору п'ють. За стінкою сусідів діти гучно ровуть. Хоча у культурі відпочить, включаю ТВ. Ди навіть тисну кнопки пульта, я не маю сил. І як меркую відпочить, хіба що взять поспать. Ди пригадав тебе, і ось став ліст тобі писать. Я виключаю телевізор, каб засесті за той ліст. Про той, як обриблився, наскучив навіть твіст. Про той, як змарніло все хіп-хоп, карковий реп. І хоч я вже забив тебе, я не забив. Ось тільки телефон гудів. Хотів, каб я встав, вставши рок-н-рол свой заіграв. Будовля, там працює кран. І п'ятий год жу запер под замком ресторана. На столі стоїть бутелька і келік приюй. А я самотний другий, тому жу сам не свой. Хоть я п'яний, але пограю, з МП-там граю рок-н-рол. Як след, дождь іде четвертий день. А по радіо, мало лі, бо згорить домашній тень. Ти зрештю тенит им тебя, завжди теплий і спокой. Але я сам не свой, так знову я сам не свой. Чекав отказу, нема одразу. Ти хвось і граю рок-н-рол. Я 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 граю, так як я граю. Зимпетом граю рок-н-рол. І так прийшов ланцюг году, гэтак скон прийшов. І першиню маслом стол целовав бутерброд. Ти віру, я настане час, так мару я хоча б хоть раз.
Шановні слухачі, після переходу на летній час у неділю 30 сакавіка міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачі застається незмінним. Раніцей от 6 до 8 і от 6 години вечора до повночі. Запишіться, калі ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи от 6 до 8 раніцей на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи звучат на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. А 20 године настройтесь на частоты 5980 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 21 године настройтесь на частоты 7115 и 9770 кГц. Хвали 41 и 31 метр. А 22 годины до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 30 сакавіка. Выбирайте свободу.
Вы на хвалях ночной свободы у Менску, полова 11-я. С вами Юрась Бушляков. У наступнай паўгадзіннай частцы эфіру начныя доследы. Сёння размова пра захаванне зберажэнняў у часе усесветнага фінансавага крызісу. У нашым эфіры таксама матэрыял пра падляскую мову. Напярэдадні ў інтэрнэце з'явіўся сайт, прысвечаны мове, якой гаворыць частка жыхароў Беласточчыны. Прагучыць яшчэ начная аблога, агляд форумаў і блогаў беларускага інтэрнэту, а ў начной чытанцы сёння і ўвесь гэты тыдзень проза Паліны Качатковай. Вы на хвалях начной свабоды. Зараз інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, часам мокры снег, уначы і раніцаю на дарогах галалёдзіца. Вецер паўднёва-заходні, заходні 4-9 метраў за секунду, парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы ад 0 да мінус 5, а ў дзень ад 0 да 5 градусаў цяпла. А зараз да падзеяў у Беларусі і свеце з аглядам навінаў Сергій Навумчык.
Ну, на пачатку падзеі, звязаныя з Беларуссю. Злучаныя Штаты разлічваюць, што Беларусь не разарве адносіны і не закрые амбасаду ў США. Аб гэтым заявіў прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту США Том Кейсі. Ён таксама адзначыў, што для США важна і неабходна пакінуць у Беларусі высокі ўзровень дыппрадстаўніцтва і працягнуць ціск з мэтай вызвалення Александра Казуліна. Злучаныя Штаты, уводзячы санкцыі супраць некаторых асобаў, што падрываюць дэмакратычныя працэсы інстытуту Беларусі, а таксама супраць прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім», не парушылі абавязкі ўзяты на сябе АБСЕ. Такую заяву зрабіў у Вене перад сталай радай АБСЕ часовы павераны ЗШ Кайл Скотт. У часе сваёй онлайн-конференции на Радио Свобода амбассадорка США у Менску Карен Стюарт заявила наступное. «Краины Евразвязу выказали заклопоченность у связи с ростом тиску на меня и на нашу амбассаду с боку белорусских уладов. Тому Евразвяз распрацовывает свои подходы, как донести свою заклопоченность до белорусских уладов», заявила амбассадорка США у Беларуси. Сегодня 9-й день бестерминовой голодовки братов Сергея и Александра Скрабцова, которые потребуют неоткладного вызволения с тюрьмы былого кандидата в президенты Беларуси Александра Казулина. 16-го сакавіка до их долучился Олег Алкаю, был начальник СИЗА-1 у Менску. Это были белорусские подеи, и теперь про основные подеи в свете. Тибетскі ўрад у выгнанні паведаміў, што 19 удзельнікаў пратэсту ў Тыбеце загінулі сёння ў сутычках з паліцыяй. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Расія і ЗШ па-ранейшаму не прыйшлі да згоду пытання размяшчэння амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі. У Албаніі абвешчана нацыянальная жалоба па 17 загіблых пры выбуху на вайсковым складзе з боезапасамі. Улады Абхазіі заявілі, што сілы бяспекі гэтай непрызнанай рэспублікі збілі над Чорным морам беспілотны самалёт-шпіён, які нібыта належыў Грузіі. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» сёння заклікала лідараў дзяржаў свету байкатаваць цырымонію адкрыцця Алімпіады ў Пекіне 8 жніўня знак пратэсту супраць парушэння праў чалавека кітайскім урадам.
Сергій Навумчык з аглядам беларускіх і міжнародных падзеяў.
Досліди свободи.
Курс доляра США до агульноєвропейської валюти опустився до чергового рекордного узровню і складає 1,6 доляра за 1 євро. Практично щоденне подорожання нафти і сировини, а так само затяжний кризис на ринку іпотечного кредитування у США дають економістам підстави прогнозувати, що доляр буде падати і далі. Зрешті, білорусів прогнози особливо не тривожать, і американська валюта по-ранейшому застається серед самих запотребованих. Як білоруси рятують своє ощадження від наступства усесвітнього фінансового кризису? Тему підрихтував Ігор Корней.
Старшиня Асоціації білоруських банків Фелікс Чернявський лічить, що у оглядній будучині палохати усесвітніх тенденцій не варто, поскольку у Білорусі рубель і доляр навпрост прив'язані один до одного і обесцінюються паралельно.
Так, щоб воно сильно затрагивало населення, то вряд ли. Получається так, що зарплата, ціни, вони десь в доларах однаково зміняються. Такого сильного влияння не оказують на населення. То кредити брав в долларах. Для них это выгодно. Возвращать приходится меньшую сумму. Там, где обмен происходит, в основе лежит курс Национального банка. Каких-то проблем там не возникает.
Як поведомил Александр Гурков, супрацовник одного из коммерцийных банков в Менску, все лето белорусы знову понесли свои сбережения в банки. При том, что при конце минулого года ситуация была отворотная. Шутки про махчимый банковый кризис привели до того, что люди почали скасовывать домовы и забирать с депозита гроши.
Состояние, в общем, до экономики страны, просто нужно людям куда-то эти деньги вкладывать. Ну, раньше боялись, что заберут. Сейчас считают, что им удастся самим все забрать. Финансово стабильных государств. Обязательства со своей стороны государства как бы держат. И количество вкладов растет немножко.
Поводле інформації Національного банку, уклади насельництва у білоруських банках у переліку на національну валюту досягнули амаль 11 трильйонів рублів. Повеличення від початку 2008 року перевисило 181 мільярд рублів. На кінець лютого уклади на депозитах у національній валюті наблизилися до 7 трильйонів рублів, а у заміжній – до 1,8 мільярда доларів. Тепер при размещении сродка у банках усе частее дается перевага укладам с больш протяглым термином захавання. Такие рублевые валютные укладанні только за студень повеличилися на 400 мільярдов рублев. Економіст Олена Ракова так само схильна лічить, що білоруський урад буде до опошнього тримати приблизно теперішнє соотносини рубля і доляра, бо в іншому випадку доведеться сутикнутися з фінансовим обвалом.
Тут слишком большие ставки фігурують. Тобто, якщо щось правительство зробить з доларом, то всі рублеві вклади будуть переводитися в доларове, що ще хуже. Тому я думаю, що правительство буде збирати до останнього. Ну, може там на пару рублей понизить долар. Принципіально ніяких змінень не буде. Продовжується заимствование на внешних рынках для того, чтобы балансировать спрос и предложение валюты. Пессимистических таких. Проще тогда уже вообще сразу признать, что у нас огромный финансовый кризис будет в банках.
Зрешті, многие лічать, що тримати гроші в банках при теперішнім хістким становищі усесвітніх валютів досить ризиковано. Професор, былий старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич, каже, що во всім світі популярними становяться укладанні у коштовні метали.
Останні два роки самые високі дивіденди получали ті, хто вкладував деньги в золото или в платину. Насколько это долгосрочная тенденция, трудно сказати.
Все думали, що і доляр самим а золотом, в принципе, может быть то же самое.
Золотом вряд ли, потому что золото – это все-таки металл, а не бумажка. Количество золота не зависит от центрального банка, который печатает бумажки иногда больше, чем есть товарной массы. Когда только повышает это количество денег, растет цена.
Только за два первые месяца 2008 года у Беларуси насельництву и юридичным особам продадено амаль 15 тысяч золотых мерных злитков огульной массой близу полтоны. Повод для адмысловцев Нацбанку высокий попыт на золото тлумачится передусім тым, як и казал Станислав Богданкевич, что насельництво краины выкарыстовывая его у якости одного из наибольш выгодных способов захавання своих сбережений.
Розказував Ігор Корній. А зараз у протяг теми наше питання. У людей на гомельських вулицях кореспондент «Свободи» питався, як вони заховують свої ощадки.
Куда-нибудь вложить деньги, когда и средний капитал, то производство большое не вложишь. Хочу купить автомобиль, кризис может минует, я думаю, что ненадолго это будет. Можно мебель, дачу купить, там что-нибудь такое вот.
Деньги менять на евро.
Никак я не защищаюсь. А потому что у меня денег нет. Кризис не грозит.
Я понятия не имею, как защищаться. Живу на пенсию, да и все. Вся моя защита.
Я выхода не вижу. Будем с каждым днем становиться беднее.
Сразу надо избавляться от денег. Сразу тратить, одеваться, кушать, жить. В университете учим детей, в школе. Ремонт квартиры делаем. Мы живем, просто живем.
Если есть деньги, держи их дома. Вот и все. Боишься куда-либо уже и вкладывать. Раз уже накололи, как положено. У людей на книжках были деньги. Прогорели все деньги. И боимся уже, куда их вкладывать.
Я покупаю в рубли российские. Рубль растет. Больше покупательская способность.
Копить в банк, наверное, ложить белорусские деньги, а не доллары.
У нас их нету. Мы деньги все получаем и тратим.
Досылайте нам свои ідеї для начних опитанняў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на мінскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. У Мінску 22:40, вы застаецеся на хвалях начной свабоды. І зараз падводзім вынікі сённяшняга конкурсу «Выйграй кнігу свабоды». Свежавыдадзеную кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога» атрымае наш слухач Алексей Каспяровіч. Ён першы адказаў, што 18 сакавіка 1918 году Рада Усебеларускага з'езду 17 году, у якую кааптавалі прадстаўнікоў Віленскай беларускай рады, была ператвораная ў Раду Беларускай Народнай Рэспублікі. Да абвяшчэння незалежнасці БНР заставаўся тыдзень. Алексей Каспяровіч пераможца сённяшняга конкурсу «Выйграй кнігу свабоды», а ўсяго мы атрымалі 13 правільных адказаў. На чарзе начная аблога.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
На форумах портала «Тутбай» абмяркоўваюць заяву міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумова пра тое, што нельга ўсю працу дзяржаўнай аўтаінспекцыі меркаваць толькі па інцыдэнце на Слуцкай трасе, калі з людзей скарысталіся для жывога шчыта. Каментары. За падначаленых адказвае начальнік. Няхай Навумаў прыбярэцца. Міністр чарговы раз уключае дурня. Усе разумеюць, пра што гаворка, а міністр нібыта не. Супрацоўнікі ДАІ памыліліся ў двухкосі не першы раз. Ды ўсе органы людзей на вуліцах хапаюць, у жывыя шчыты ставяць. Складаецца адчуванне, што спадар Навумаў папросту адмазвае братаноў. Радуе, што хоць нейкая грамадзянская адказнасць прачынаецца. Лісты пачалі пісаць. Алексей у сваім дзённіку звяртае ўвагу на здарэнне ў Магілёўскай вобласці. Адзін селянін напісаў заяву ў міліцыю пра збіццё свайго сына старэйшакласніка. Тры крыўднікі прыйшлі патрабаваць, каб спадар заяву забраў. Той адмаўляўся, тады крыўднікі пачалі збіваць бацьку пацярпелага. У якасці самаабароны спадар выкарыстаў паляўнічую стрэльбу. Тры нападнікі ў цяжкім стане апынуліся ў лякарні. Каментар блогера. Мужыка пасадзіць хутчэй за ўсё, а шкада. Сацыяльная дзяржава, усё для дабра электарату. Міліцыянты здзіўляюцца, адкуль у спакойнага чалавека столькі агрэсіі. З'явілася старонку фестывалю «Беларуская вясна 2008», які ладзіцца ад 22 сакавіка па 12 красавіка ў Кіеве. Пройдуць літаратурныя сустрэчы, кінапаказы, фотавыставы ды шмат іншага. Украінцы змогуць пазнаёміцца з шэрагам твораў беларускага непадцэнзурнага мастацтва. Фестываль ладзіцца другі год запар. Пачнецца 22 сакавіка ў цэнтры Кіева на Хрышчаціку з перформансу «Забег на лыжах па асфальце». Пад музыку савецкіх спартовых маршаў удзельнікі будуць змагацца за кубак імя Лукашэнкі. Пісьменнік Уладзімір Сцяпан у сваім блогу публікуе творчую рэфлексію на сённяшняе надвор'е, калі снег і сонца былі разам. Сняжынкі. А ты не ведаеш, якія сняжынкі на смак? Сённяшнія сонечныя сакавіцкія з прысмакам бярозавіку. Калі не паспеў пакаштаваць, пі сваё піва. З вамі быў Севярын Квяткоўскі.
А зараз Валентин Жданко пра тэму заўтрашняга выпуску перадачы «Паштовая скрынка 111».
Про тое, з якімі ідэямі варта ісці на парламенцкія выбары дэмакратычнай апазіцыі, піша Алесь Марціновіч з Баранавічоў. На гэтых выбарах беларускім дэмакратам выгадна палявець. Гэта значыць, з лічбамі ў руках даказаць карупцыйную сувязь чыноўнікаў і прадпрымальнікаў. Напрыклад, чаму ў чыноўніка з заробкам 2 мільёны рублёў за месяц катэдж за паўмільёна даляраў і аўтамабіль за 30 тысяч? Напісаў Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Праблема ў тым, што доступ да такой інфармацыі ва ўмовах Беларусі вельмі абмежаваны. Фармальна высокапастаўленыя чыноўнікі і дэпутаты павінны дэклараваць сваю маёмасць, гэтыя звесткі нібыта не сакрэтныя. Але ў сапраўднасці, калі справа даходзіць да праверак, выяўляецца, што катэдж за мільён даляраў, якім жыве чыноўнік, запісаны на ягоную 90-гадовую бабулю, а новенькі джып, на якім ён ездзіць, набыў ягоны пляменнік-студэнт.
Говорил Валентин Жданко. Это была тема завтрашнего выпуска передачи «Поштовая скринка 111». У Минску 22.45, с вами «Ночная свобода». У интернете з'явился сайт подляской мовы «своя.орг». Як стверджают створальники сайту Ян и Олесь Максимюки, он створен для развития и отладки под письмовый стандарт новой усходнеславянской мовы, подляской, на диалектах якой размовляют приблизно 50 тысяч людей в усходней частце Польши, что зовется подлящем. Ці сапраўды існуе падляская мова, ці ёсць у яе перспектывы, пра гэта разважаюць беларускія і польскія лінгвісты. З імі гутарыла Іна Студзінская.
Адзін са стваральнікаў сайту Алесь Максімюк, які стала жыве на Беласточчыне, тлумачыць.
Тое, што мы назвалі падляскай мовай, прынамсі ў перспектыве майго жыцця, яно існуе ад заўсёды. Тое, што я зараз прамаўляю ў эфіры літаратурным варыянтам беларускай мовы, адбылося пазней. Маёй унутранай мовай, мовай маналогу свядомасці, заўжды была мова, якая прапаведуецца на тым сайце некалькі дзесяткаў тысяч падляшоў. У час перапісу насельніцтва усе сябе назвалі беларусамі. У беларусаў ёсць некалькі варыянтаў гэтых моваў. Не для расколаў гэта робіцца, а папросту для такой культурнай тоеснасці.
Прафесар Варшаўскага універсітэту Ніна Баршчэўская, якая таксама родам з Беласточчыны і ўсё жыццё вывучае і беларускую літаратурную мову, і мясцовыя гаворкі, кажа:
калі гаварыць пра падыход да гэтых гаворак, то ў навуковай літаратуры яны дагэтуль прынамсі акрэсліваліся як гаворкі пераходнага тыпу беларуска-украінскія. Чым далей на поўдзень з поўначы становіцца ўсё меней беларускіх рысаў і больш рыс украінскіх. З аднаго боку ёсць частка гаворак акаючых і дзекаючых, цекаючых. З другога боку менавіта тыя гаворкі, якія Ян Максімюк акрэслівае як падляскую мову.
Беларускі прафесар, адмыслоўца ў славянскіх мовах Геннадзь Цыхун не раз быў у тых краях і добра ведае гаворкі ўсходняй Польшчы. Ён выказаў такое меркаванне.
Літаратурную мову можна создаць на любой аснове, і таких мов можа быць безліч. Іншая справа, што звычайна, каб натуральным шляхам узнікла такая літаратурная мова, трэба, каб была нейкая база. Як правіла, гэта звязана з тым, што нейкія гаворкі фарміруюцца на базе інавацыйнага цэнтра. На жаль, я думаю, што так сама, як і заходнепалескія гаворкі, так і падляскія, нині з'яўляюцца такой базай інавацыйных з'яў, на аснове якіх можа ўзнікнуць такая гаворка. Тут нічого страшнага нема, таких праектаў вельмі многа. Ну, славістыцы это праблема так званых мікралітаратурных моў. Іншая справа, ці дастаткова база для таго, каб пацянуць на шырокае ўжыванне, на поўны спектр ўжывання літаратурных моў, ці не заўзкая на.
Беларускі лінгвіст Зміцер Саўка перакананы, што калі б беларуская мова мела шырокае ўжыванне, калі б усе размаўлялі па-беларуску, то мела б сэнс падтрымліваць мясцовыя дыялекты. Гэта толькі б узбагачала наш свет. Аднак цяпер, кажа Зміцер Саўка,
мы, на жаль, не можам сабе дазволіць такой раскошы далей драбніцца. Вядома, гэта кепска для перспектываў беларускай мовы. Думаю, што гэта кепска для перспектываў саміх носьбітаў падляскай мовы, бо ў выніку нураці ім удасца адстояць нейкія перспектывы для сваёй мовы, а хутчэй за ўсё яны страцяць і сваю гаворку, і так і не даплывуць да мовы беларускай агульнай. Гэта ўсё скончыцца на тэрыторыі Польшчы паланізацыяй і толькі аслабіць беларускі рух.
Што да перспектывы перспективу подляської мови професор Варшавського університету Ніна Барщевська виказала таке міркування.
У межах Польщі йдуть вельми хуткі асиміляційні процеси, і молодь хутко страчує білоруську мову, ці гетія гаворки, а так само білоруську ідентичність. Молодь становиться молоддю польської. З одного боку, єсть уже на Подляші спроби писати по-своєму. Гетую гаворку можна почуть, наприклад, слухаючи Білостоцьке радіо. Незалежно, однак, від гетого, що гетая мова усприймається як своя, у людей назирається повольний одихот від усього, що зв'язано є з адмітністю білорусів. Люди не люблять виділяться, вони попросту діля легчейше життя, помалу асимілюються. На жаль, молодь, видать, вельми буде складана затримати при білоруськості.
Ці є перспективи у подляської мови. На гетую тему розважали білоруські і польські лінгвісти, з якими гутарила Їна Студінська. Я нагадаю, що учора у інтернеті з'явився сайт подляської мови, адрес гэтага сайту своя.ру. Орг. 22:50 ми протягуємо ночною читанкою. На гэтым тыдні свою прозу читає Паліна Качаткова.
Ночні розмови про мотылёў. Ёсць словы, якія не варта казаць. Ёсць речі, про які лепш не ведаць. Давайте поговорим про мотылёў. Матыль – гэта матыль, прыгажусць. Ён ніколі не сядзе ні на што брыдкае. Ці матылі нейкім чынам звязаныя з тым, з іншым светам? Крылатая душа, псіхія, не ведаю. Магчыма, паэты так лічылі, не людзі. Душа матыль – наўрад ці. А што вы ведаеце пра матылёў? Некаторыя віды матылёў могуць пералятаць праз мора. Ёсць такія матылі, пралятаюць тысячы кіламетраў. А ёсць матылі, жывуць адзін дзень, аднадзёнкі. Празрыстыя самотныя душы. Ці дажываюць да вясны тыя з іх, хто хаваецца восенню? Дажываюць. Восенню яны лезуць хавацца, лезуць ва ўсе цёмныя месцы, пад драўляны ложак, пад канапу, за шафу, і шмат-шмат набіваецца. Бывае яшчэ цёпла, а яны ўжо залазяць. А да вясны дажываюць? Думаю, што некаторыя з іх маладыя. Маладыя дажываюць. Неверагоднае мноства матылёў апынулася ў кватэры на вуліцы Алтайскай у Менску, на выспе маёй часовай незалежнасці. Там я жыла, памятаеце? Матылі былі паўсюль, у пад'ездзе і ў кватэры, сядзелі як прыклееныя на столі і сценах, і ў ванны, спалі, склаўшы крылы. Калі я адчыняла вам дзверы, матылі зрываліся з месцаў, кружылі, кружылі, узляталі пры кожным нашым руху, і зноў нерухомілі на сценах і столі. Ціха складвалі і раскладвалі пяшчотныя крылы, разгортвалі і згортвалі, як кніжныя старонкі, толькі тады я не ведала, што напісана ў той кнізе. І куды яны пасля падзеліся? Восень, кастрычнік. Матылі маглі забіцца куды-небудзь і схавацца, а маглі вылецець праз вокны і паляцець далей. Яны маглі паляцець далей, але гэта была восень, кастрычнік. Куды яны падзеліся? Куды? Інсекты добра ўмеюць маскавацца. Я цяпер вельмі часта думаю пра гэта. Яны пражылі пэўны час у той кватэры. Я таксама пражыла там пэўны час. Памятаеце, я радавалася, калі набыла лямпу з аранжавым абажурам. Лямпа стаяла на падлозе побач з кілімам брэсцкай вытворчасці з выявай паўлінаў. Яшчэ была канапа і тэлефон на зэдліку. Фіялетавая пуховая коўдра, новыя махровыя рушнікі, апошні паверх. Пад балконам дрэва з жоўта-чырвоным лісцем, цёплая восень, краявід з электрастанцыі. І паўсюль матылі. Вядома, рэдка відовішча ў наш час, незвычайнае, гронкі матылёў. А можа, гэта і было перасяленне ў вырай? Мы гаварылі, рухаліся, матылі лёталі. Помню вас у дзвярах і помню матылёў. Яны маглі залятаць у вітальню следам за вамі ці наадварот вылецець у пад'езд, калі вы сыходзілі. Цяжка паверыць, што не вернемся туды. Матылі, якія ўвосень залятаюць у кватэры і пад'езды, шукаюць сховішча. У красавіку, калі цяплее, яны ажываюць. Некаторыя за зіму знікаюць, паміраюць, высыхаюць, астатнія пачынаюць вылятаць. Калі дастаткова цёпла, я ім вакно расчыняю, выпускаю на сонейка. А бывае, што і зімой, калі горача, яны вылятаюць і пачынаюць біцца ў шкло раней часу. Гэта тыя самыя, якія восенню схаваліся за шафу пад ложак? Так, калі цяплее, яны вылятаюць. Вы хочаце сказаць, што яны могуць перазімаваць? Так, яны могуць перазімаваць. Ну, некоторые помираюць, напэўна. Матылі вылятаюць вясной, калі пах сырой зямлі робіцца невыносны, аддала зямля і ўсё, што ў зямлі. Паветра вільготнае, вецер. Вецер варушыць валасы, дакранаецца аднолькава да ўсяго жывога і нежывога. А ў паветры з'яўляюцца прыгожыя вясёлыя матылі. На людзей тым часам проста страшна глядзець. Выходзяць на вуліцы з шырымі тварамі, быццам бы ўсю зіму правялі ў зямлі. Бываюць такія вясна, лета, восень, калі матылёў асабліва шмат, а бывае амаль няма. Памятаю, ў жніўні ў двары і на верандзе іх было процьма, тьма, тьма і тьма. Я чытала кнігу ў крэсле. Яны на мяне сядалі і махалі крыламі. Я была ціхая і нерухомая, таму яны так рабілі. Цяпер распавяду. Як мяне ўрадзіў вялікі чорны матыль з блакітнай каёмкай. Антыопа. Так атрымалася. Калі праводзілі класіфікацыю матылю, некаторым з іх дасталіся імёны міфалагічных істотаў. Вялікі чорны матыль атрымаў імя Антыопа у гонар адной са шматлікіх каханак Зеўса, якая пакутвала і ад усіх хавалася. Па-руску Антыопу называюць траўрніца. Беларуская назва мне невядомая. Хто мне сказаў, што матыль так называецца, мама? Так і засталіся гэтыя назвы на ўсё жыццё, як у дзяцінстве вывучыла адмірал, крапіўніца, лімонніца, махаон. Адмірал такі ўрачысты, чорны, чырвоны, буйны. Цяпер яго рэдка ўбачыш. Яго яшчэ называюць Ванес. Махаон – вялікі жоўты з чорным. Яшчэ больше за адмірала буйны матыль, напэўна, буйнейшага няма ў нас. Назвы матылёў, як і назвы кветак, тыя, якія ў дзяцінстве назвалі, запомніліся назаўжды, а цяпер вывучыць што-небудзь цяжка. Так, я распавяду пра жалобнага матыля. Убачыла там, дзе мы праводзілі лета, калі мне было 6 гадоў. Там лёталі розныя матылі, але чорны матыль быў не разам з усімі на той палянцы, дзе яны ўсе мільгацелі. Антыопа з'явілася перада мной за вакном пакою, дзе мы жылі. Яна сядзела на дрэве, на бярозе, самотная, склаўшы крылы, ледзь заўважная рыса на белым тле. А пасля разгарнула крылы, і я здзівілася. Чорны матыль выглядаў вельмі кантрасна на белым. Можа, я і раней бачыла Антыопу, але да таго выпадку не звяртала ўвагу. А тут моя увага сфокусавалася на незвычайным чорным матылі. Матыль зварухнуўся, расправіў крылы, і вось яго ўжо няма, толькі мільгануў цень. Антыопа знікла ў гарачым летнім паветры, засталася хваля расчаравання. У агорнутых цемрай садах жывуць начныя матылі, аксамітныя, важкія, з чырвонымі вачыма. У ясны дзень яны хаваюцца, дзе могуць, а цёплымі летнімі начамі б'юцца ў шыбу. Яны падлятаюць да вокнаў у той самы час, калі мы падаем у цёмную бясконцую бездань сну, калі ў душу пачынае пранікаць незямное. Начныя матылі прыносяць з цемры трывожную таемнасць. Шолах іх крылаў зліваецца з прыглушанымі начнымі ўскрыкамі, шэптам дрэваў, шамаценнем шынаў і перамовамі сабак. Зранку, калі сонца працягне па падлозе бліскучыя рухомыя палосы святла, заўважыш, некаторыя з начных матылёў памерлі, ляжаць на падваконні без руху. З крылаў абляцеў пылок, яны празрыстыя.
Увесь гэты тыдзень у начной чытанцы творы Паліны Качатковай. Двадцать 2:58 у Беларусі. Закончваецца гэтая гадзіна начной свабоды, і я, Юрась Бушляков, з вамі развітваюся да заўтра, да заўтрашняга вечара. Заставайцеся з намі, добрай ночы і удалай серады.
Там, дзе вечар на зямлю, сыплю зор маністы, я злавлю цябе, злавлю, конь мой наравісты. Праз палеткі і лясы, праз лугі паляны, ты нясі, мяне нясі, конь не зацуглямы. Ты нясі, мяне нясі, конь не зацуглямы. Озернулся ля села, поля чудо-данка, где шаромка расцвела.
ляха, да розплетя найкраси, і да губ румяних. Ти ляси, мяне ляси, конь не зацуляны. Ти ляси, мяне ляси, конь не зацуляны. Копытом калявахом сон разбить дозволю, и после тебе, мой конь, отпущу на волю. Про Спалецкий и лясы, про слуги.